Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ ថ្ងៃ ប្រហោះ ទី 6 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំសុបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីហុងចិន្តាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអាមេរិកដែលនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅកោះតៃវ៉ាន់ធ្វើឲ្យប្រទេសចិនខឹងសម្បាការតវ៉ាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសថៃកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងមុនសារធាតុអាម៉ូនីញ៉ូមនីត្រាតដែលសង្ស័យថាបង្កឲ្យមានការផ្ទុះនៅរដ្ឋធានីបេរុតប្រទេសលីបង់បង្កឲ្យមានការផ្ទុះជាច្រើនដងរួចមកហើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្លាំងសន្តិសុខបបាយក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនបណ្ដាលឲ្យយុវតី2នាក់រងរបួសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីតើអ្វីដែលគូប្រជែងយកដែនសមុទ្រពីចិននៅអាស៊ីរំពឹងពីសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិនដាការបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ Kansasភាគកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រលោក Roger Marshall ពីបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជន11រូបនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលរួមមានរដ្ឋលេខាធិការរបស់រដ្ឋនេះផងដែរគឺលោក Chris Kobach ដើម្បីក្លាយជាបេក្ខជនសមាជិកប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោក Marshall ពេលនេះនឹងធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងលោកស្រី Barbara Bowler ក្នុងការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមអាសនៈប្រសិទ្ធិរបស់លោក Pat Roberts នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលត្រូវចូលនិវត្តន៍លោក Roberts បានគាំទ្រលោក Marshall នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងក៏ដូចជាអ្នកដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាច្រើនអ្នកផងដែរពីព្រោះពួកគេបារម្ភថាអ្នកបោះឆ្នោតអាចមិនគាំទ្រលោក Kobach ដែលមានប្រវត្តិជំរុញឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាខ្លាំងក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមសម្រាប់សភាតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋ Kansas សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រក្នុងអាណត្តិទី1គឺលោក Steve Watkins នឹងបាត់បង់អាសនៈរបស់លោកក្រោយពីចាញ់រដ្ឋលេខាធិការរដ្ឋនាគាររបស់រដ្ឋ Kansas នេះគឺលោក Jake Latourneur រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពពលរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Alex Azar នឹងទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅដែនកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះដែលទង្វើនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសចិនមានការខឹងសម្បាពីព្រោះខ្លួនតែងតែចាត់ទុកដែនកោះតៃវ៉ាន់គឺជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ចិនដីគោករដ្ឋមន្ត្រី Alex Azar នឹងក្លាយជាមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខ្ពស់បំផុតដែលនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកោះតៃវ៉ាន់ចាប់តាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្តូរមកភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតមកជាមួយនឹងចិនដីគោកវិញនៅឆ្នាំ1979សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គាររបស់ក្រសួងដែលហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា HHS នេះបានឲ្យដឹងថាដំណើរទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោក Azar គឺដើម្បីពង្រឹងនូវភាពជាដៃគូរវាងអាមេរិកនិងកោះតៃវ៉ាន់និងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងភាគីទាំងពីរក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 លោក Azar ក៏បានសរសើរដល់កោះតៃវ៉ាន់ផងដែរអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងដោយជោគជ័យគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ក្នុងនាមជាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមួយប្រកបដោយសេរីភាពនិងតម្លាភាពនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោក Azar នឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកជំនាញសុខភាពតៃវ៉ាន់អំពីការប្រយុទ្ធរបស់កោះមួយនេះប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 និងទូនីតិរបស់កោះតៃវ៉ាន់ក្នុងនាមជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យជាសកលនិងបច្ចេកវិទ្យាដ៏សំខាន់ផងដែរសារធាតុអាម៉ូនីញ៉ូមនីត្រាតដែលអាញាធូលីបងបានអះអាងថាគឺជាមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានការផ្ទុះរធំមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីបេរុតកាលពីថ្ងៃអង្គារគឺជាសារធាតុដែលគ្មានក្លិនដែលគេច្រើនប្រើសម្រាប់ធ្វើជាជីដាំដំណាំសារធាតុនេះបានបង្កឲ្យមានការផ្ទុះជាច្រើនដងមកហើយក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មកនេះជាឧទាហរណ៍សារធាតុនេះបានបង្កឲ្យរោងចក្រផលិតជីមួយក្នុងរដ្ឋតិចសាសផ្ទុះដែលបានបង្កឲ្យមនុស្សចំនួន15នាក់ស្លាប់ហេតុការណ៍មួយទៀតបានកើតឡើងនៅផ្លូវរថភ្លើងក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួន161នាក់ស្លាប់កាលពីឆ្នាំ2004 នៅពេលលាយជាមួយនឹងប្រេងឥន្ធនៈសារធាតុអាម៉ូនីយ៉ូមនីត្រាតនេះបង្កើតបានជាសារធាតុផ្ទុះដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងវិស័យសំណង់ហើយក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយក្រុមឧទាមដូចជាក្រុមតាលីបង់សម្រាប់ផលិតជាឧបករណ៍ផ្ទុះផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីបង់លោកហាសានឌៀបបាននិយាយថាសារធាតុអាម៉ូនីយ៉ូមនីត្រាតចំនួន 2,750 តោនដែលបានស្តុកក្នុងឃ្លាំងកំពង់ផែមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីបេរុតបានផ្ទុះកាកបាទក្រហមលីបង់បានឲ្យដឹងកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធថាការផ្ទុះនេះបានបង្កឲ្យមនុស្សចំនួនជាង100នាក់ស្លាប់ហើយមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន 4,000 នាក់ទៀតបានរងរបួសប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំនៅក្នុងរដ្ឋធានីបេរុតនៃប្រទេសលីបង់មេដឹកនាំយោធាដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់ថៃកាលពីថ្ងៃពុធបានថ្លែងប្រាប់នាយទាហានរបស់ខ្លួនថាការស្អប់ខ្ពើមប្រទេសនេះគឺជាការគំរាមកំហែងមួយដ៏ខ្លាំងក្លាជាងជំងឺ COVID-19 ទៅទៀតលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះខណៈដែលចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងមុននៅក្នុងប្រទេសថៃព្រះរាជាណាចក្រថៃមានការតវ៉ាស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃអស់រយៈពេលជាង2សប្តាហ៍មកហើយដែលភាគច្រើនបាតកោគឺជាយុវជនវ័យក្មេងដែលមានការខឹងសម្បារនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលគាំទ្រដោយយោធានិងដឹកនាំដោយអតីតមេយោធាលោកប្រយុទ្ធចន្ទឧចាការសម្ដែងការមិនពេញចិត្តរបស់ពលរដ្ឋថៃវ័យក្មេងបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទដែលក្រុមនិស្សិតនាំគ្នាតវ៉ាដោយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់របស់ Harry Potter ខណៈដែលលោកដឹកនាំការពិភាក្សាមួយស្ដីពីទូនាទីរបស់ប្រជានិយមនៅក្នុងប្រទេសថៃការផ្ទុះរាលដាលថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានឆ្លងទៅខេត្តទីផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃពុធនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសុខាភិបាលនៃប្រទេសវៀតណាមខណៈដែលក្រុមការងារទទួលបន្ទុកជំងឺ COVID-19 នេះបានប្រកាសថាការចម្លងជំងឺ COVID-19 អាចគ្រប់គ្រងបាននៅក្នុងទីក្រុងដែលជំងឺនេះផ្ទុះឡើងដំបូងការតាមដានយ៉ាងខ្លាំងក្លារោគអ្នកដែលបានប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកជំងឺ COVID-19 ការធ្វើតេស្តច្រើននិងការដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបានជួយវៀតណាមឲ្យអាចគ្រប់គ្រងការចម្លងជំងឺនេះបានកាលពីមុនក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវៀតណាមកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការចម្លងជំងឺនេះនៅក្នុងទីក្រុងនិងខេត្តយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន10បន្ទាប់ពីគ្មានករណីឆ្លងថ្មីតតែសោះនៅក្នុងប្រទេសអស់រយៈពេលជាង3ខែក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមបានបញ្ជាក់ថាមានករណីឆ្លងថ្មីចំនួន2កាលពីថ្ងៃពុធដែលធ្វើឲ្យចំនួនករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីសរុបមានចំនួន672ករណីនិងមានករណីស្លាប់ចំនួន8ការផ្ទុះជាបន្តបន្ទាប់បានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងមួយក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលអាចបង្កឲ្យមានជនរងគ្រោះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនក្រុមមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋនៅមិនទាន់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយណាមួយអំពីការផ្ទុះនេះនៅឡើយទេការផ្ទុះនេះត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានកើតឡើងកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងតំបន់ដែលមានប្រជាជនរស់នៅក្នុងទីក្រុងហេសានវីដេអូដែលបានបង្ហោះដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន The Associated Press និង Daily NK ដែលមានទីស្នាក់ការនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបង្ហាញពីការផ្ទុះឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយមានភ្លើងពណ៌ទឹកក្រូចនិងផ្សែងខ្មៅហើរចេញពីតំបន់ទីប្រជុំជនមួយក្នុងទីក្រុងហេសានវីដេអូនោះត្រូវបានថតចេញពីខាងប្រទេសចិនបណ្ដាញព័ត៌មាន Daily NK ដែលពឹងផ្អែកលើប្រភពព័ត៌មានមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណនៅទូទាំងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានរាយការណ៍ថាការផ្ទុះនោះបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន15នាក់ប៉ុន្តែតួលេខនេះមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ថាពិតប្រាកដនៅឡើយទេប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជារឿយៗមិនរាយការណ៍អំពីអបតវហេតុដែលបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននោះឡើយ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ក្រុមសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រលោករងឈុនចំនួនប្រមាណ20នាក់បានចេញតវ៉ាជាលើកទី4ដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពមួយរូបដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងសំណុំរឿងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមកាលពីថ្ងៃពុធក្រុមអ្នកតវ៉ាបានចេញដើរក្បួនពីតំបន់ផ្សារអូឡាំពិកក្នុងខណ្ឌបឹងកេងកងឆ្ពោះមកតុលាការក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែក្បួនដំណើររបស់ពួកគេត្រូវបានបង្អាក់ដោយកងសន្តិសុខចម្រុះរបស់ទីក្រុងភ្នំពេញហើយការប្រទូសរាយគ្នាបានកើតឡើងបណ្ដាលឲ្យយុវតី2នាក់រងរបួសលោកហលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចូលតាមលោកគ្រូរងជុំ កងកម្លាំងសន្តិសុខចម្រុះរាប់សិបនាក់របស់ទីក្រុងភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានហុំព័ទ្ធនិងបំបែកក្រុមអ្នកតវ៉ាទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារការអត្ថាធិប្បាយរឿងព្រំដែននេះជាការតវ៉ាលើកទី4ហើយដែលអាជ្ញាធរអះអាងថាពួកគេមិនបានសុំច្បាប់អនុញ្ញាតពីសាលារាជធានីភ្នំពេញការបំបែកនេះបណ្ដាលឲ្យយុវតី2រូបរងរបួសនៅត្រង់ជើងនិងផ្នែកខ្លះលើផ្ទៃមុខក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលមានគ្នាប្រមាណជា20នាក់ជាយុវជននិងអ្នកគាំទ្រលោករងឈុនបានចេញដើរក្បួនការតវ៉ារបស់ពួកគេពីហាងកាហ្វេមួយនៅជាប់នឹងផ្សារអូឡាំពិកដោយមានកាន់ទង់ជាតិប្រទេសកម្ពុជាសម្ដៅទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបង្ហាញការមិនពេញចិត្តនឹងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនដែលនៅតាមផ្លូវពួកគេបានស្រែកថាដោះលែងអ្នកការពារទឹកដីដោះលែងអ្នកស្នេហាជាតិនិងអយុធធរណាស់ក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលស្រែករកយុទ្ធធរឲ្យលោករងឈុនទាំងនោះត្រូវបានកងកម្លាំងសន្តិសុខខណ្ឌ7មករានិងអាជ្ញាធរក្រុងផ្សេងទៀតដែលមានខ្លះស្លៀកពាក់ស៊ីវិលបានរារាំងនិងរុញច្រានមិនឲ្យដើរចេញផុតពីតំបន់ពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកដែលនៅក្បែរផ្សារអូឡាំពិកនោះទេក្រុមកងសន្តិសុខមួយចំនួនក៏បានឆក់យកទង់ជាតិនិងបដាជាក្រដាសតូចៗមានរូបលោករងឈុនហើយក្រុមកងសន្តិសុខខ្លះក៏ត្រូវគេឃើញបានប្រើហិង្សាមកលើអ្នកតវ៉ាជាស្ត្រីកញ្ញាសូមេតាអាយុ31ឆ្នាំដែលរងរបួសនៅត្រង់កជើងថ្កោលទោសចំពោះការប្រើប្រាស់ហិង្សារបស់កងសន្តិសុខមកលើក្រុមអ្នកតវ៉ាហើយថាការប្រើហិង្សានេះជាអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរ
យើងធ្វើនេះដោយអហង្សាបំផុតយើងអត់មានមករញ៉េរញ៉ៃមកបង្កហង្សាទេតែខាងអាជ្ញាធរគាត់ព្យាយាមរុញច្រានបំពេញមកលើពួកយើងជាស្ត្រីគាត់មកចាប់អោសមកចាប់ទាត់គាត់បំពេញលើយើងគាត់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំសុំថ្កល់ទោសខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេ
ហមនេះមើលដល់បងប្អូនន
ៅពេលកងកម្លាំងសន្តិសុខជាច្រើនអ្នករត់ដេញតាមក្រុមអ្នកតវ៉ានិងហុំព័ទ្ធអ្នកតវ៉ាហើយរុញអ្នកតវ៉ាឲ្យចាក់ចេញពីចំណែកម្ខាងនៃមហាវិថីព្រះសីហនុក្បែររបងវត្តមហាមេត្រីនោះមានការប្រកាសតាមឧបករណ៍បំពងសម្លេងអំពាវនាវឲ្យអ្នកតវ៉ាបំបែកការប្រមូលផ្ដុំដោយថាអាជ្ញាធរមិនឲ្យមានការជួបជុំលើសពីអ្នកទេអាជ្ញាធរនិយាយថាមន្ត្រីសន្តិសុខមួយរូបបានប្រាប់ក្រុមអ្នកតវ៉ាឲ្យបញ្ឈប់ការហែកក្បួនដោយថ្មើរជើងទៀតហើយថាបើមានការប៉ះទង្គិចនោះនឹងមិនមានអ្នកណាទទួលខុសត្រូវទេ
តែទៀតអានឹងអត់ទទួលខុសត្រូវទេការប៉ះទង្គិចចាហើយបើតែយើងចង់ហែកចង់លើបដាជំនឿរស់ចូលពីរដ្ឋបាលសាលារៀនជំនួសពេញបងប្អូនថាចង់ហែកទៅវាបាត់ដែរ
លោកវ៉ាន់ចន្ទឿនអ្នកតវ៉ាមួយរូបទៀតនិយាយថាអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញមិនគួរណារារាំងអ្នកតវ៉ាដែលស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនលោករងឈុនដែលលោកថាជាអ្នកការពារប្រជាជនពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេលោកថាក្រុមអ្នកតវ៉ានឹងបន្តតស៊ូមតិដោយអហិង្សាទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុនទោះបីប្រឈមការចាប់ខ្លួនក៏ដោយ
និយាយទៅពួកខាងពួកខ្ញុំនេះគេលែងបារម្ភអារឿងគាត់បើគេចាប់ក៏ចាប់ទៅព្រោះធ្វើដើម្បីវិរៈរបស់មួយអ្នកស្នេហាជាតិដើម្បីទឹកដីរបស់គ្នាដែរបង
ការតវ៉ារបស់ក្រុមយុវជននិងអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនរបស់លោករងឈុននេះធ្វើឡើងខណៈមានការព្រមានរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ថាការប្រមូលផ្ដុំណាមួយនៅមុខតុលាការក្រុងភ្នំពេញដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុននិងប្រឈមវិធានការច្បាប់ក្រសួងយុតិធម៌បកស្រាយថាការប្រមូលផ្ដុំនោះជាទង្វើមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងជាការដាក់សម្ពាធលើស្ថាប័នតុលាការចំណែកសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញក៏ព្រមានថាអ្នកតវ៉ាទាំងឡាយណាដែលប្រមូលផ្ដុំដោយគ្មានការជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរក្រុងនោះក៏នឹងប្រឈមវិធានការច្បាប់អធិការខណ្ឌ7មករាលោកនេតស៊ីធុនមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបានដឹងការខ្វាត់ខ្វែងក្រុមអ្នកតវ៉ានៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះទេដោយថាជាសមត្ថកិច្ចរបស់កងសន្តិសុខខណ្ឌ
ខ្ញុំអត់ដឹងទេរឿងការងារសន្តិសុខខ្ញុំអត់ដឹងបងបាទខ្ញុំប៉ូលីសខ្ញុំមិនសន្តិសុខបង
លោកលឹមសុភីអភិបាលខណ្ឌ7មករាបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយក្នុងការតវ៉ាទាមទារដោះលែងលោករងឈុនជាលើកទី4នេះមានយុវជនម្នាក់ទៀតរកកលខ្យល់គោដោយសាររោងការរុញច្រានគ្នារវាងកងសន្តិសុខនិងក្រុមអ្នកតវ៉ាយុវតីរូបនោះក៏រងរបួសនៅត្រង់ជើងបណ្ដាលឲ្យដើរមិនរួចផងដែរ លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការលីកាដូយល់ថាអាញាធររាជធានីភ្នំពេញអាចចរចាជាមួយក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រសិនបើពួកគេប្រមូលផ្ដុំជួបជុំសម្ដែងមតិដោយគ្មានការជូនដំណឹងលោកមានប្រសាសន៍ថាការបង្ក្រាបណាមួយលើក្រុមអ្នកតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនឹងធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងខាងពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសនៅប្រចាំលោកនិងសហភាពអឺរ៉ុប
អញ្ចឹងទៅអាការដែលយើងមិនអនុញ្ញាតឬក៏បង្ក្រាបមិនឲ្យមានការជុំជុំប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីហើយដោយប្រើប្រាស់នៅអំពើហិង្សាអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជាស្ថានភាពមិនល្អដែលគេគិតថាសេរីភាពនៃការជុំជុំការប្រមូលផ្ដុំហ្នឹងត្រូវបានទៅបិទបន្ថែមទៀត
បើតាមលោកអំសំអាតមានការខាត់ខ្លួនពលរដ្ឋចំនួន4នាក់ដែលជាកម្មករអាជីវករនិងអ្នករត់ម៉ូតូកង់3និងប្រសង8អង្គដែលនិមន្តមកពីខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីចូលរួមតវ៉ាទាមទាររកយុត្តិធម៌ឲ្យលោករងឈុនការខាត់ខ្លួននេះធ្វើឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារ VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកសថេតស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានទេដោយទូរស័ព្ទលោករោគ្មានអ្នកទទួលលោករងឈុនជាអ្នកតាមដានបញ្ហាព្រំដែនជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី31ខែកក្កដានៅគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញចំពោះការអធិប្បាយនានារបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងនិងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរក្នុងសង្គមដោយយោងតាមមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាបទចោទនេះត្រូវបានគេរិះគន់ថាប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់ដើម្បីបំបិទសម្លេងអរិគុណក្នុងប្រទេសរាជការពារិជ្ជនីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo និយាយថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងជួយដល់បណ្ដាប្រទេសដែលរងការគំរាមកំហែងពីប្រទេសចិនពាក់ព័ន្ធនឹងបូរណភាពដែនទឹកលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីដែលរងការគំរាមកំហែងពីប្រទេសចិនជុំវិញការទាមទារដែនសមុទ្ររំពឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo ថ្លែងពីការគ្រប់គ្រងនេះជាសាធារណៈកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាកន្លងទៅប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងនេះគឺមាននៅក្នុងតែករណីធ្ងន់ធ្ងរហើយមិនប្រថុយប្រថានបង្កឲ្យមានចំនួនប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងទៅតាមក្រមអ្នកវិភាគនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាលោក Pompeo សន្យាថានឹងការពារសិទ្ធិដែនទឹកនៃបណ្ដាប្រទេសតូចៗនៅអាស៊ីឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិចិនកំពុងតែធ្វើការទាមទារដែនទឹកប្រជែងនឹងប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមដែលប្រទេសទាំងនេះមានយោធាខ្សោយជាងចិនគោលដៅនៃការទាមទារនេះគឺតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលពោពេញទៅដោយមច្ឆជាតិនិងធនធានធម្មពលក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាបណ្ដាប្រទេសដែលធ្វើការទាមទារស្វាគមន៍ការសន្យាគាំទ្រពីសំណាក់លោក Pompeo ប៉ុន្តែពួកគេចង់ដឹងឲ្យប្រកាសប្រជាថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងមានវិធានការអ្វីឲ្យបានជាក់លាក់មុននឹងពួកគេអាចមានទំនុកចិត្តជាងនេះលោក Colin Cole អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសន្តិសុខនៃដែនទឹកនៅឯសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Nanyang នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថា
I think it will really make Southeast Asians sit up and take notice if there are real concrete actions that follow soon after
បណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងក្រឡេកមើលនឹងកត់ចំណាំប្រសិនបើមានវិធានការជាក់លាក់ណាមួយដែលនឹងកើតមានភ្លាមៗក្រោយពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Pompeo ពីព្រោះថាបើមិនអញ្ចឹងទេវាគ្រាន់តែនៅជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប៉ុណ្ណោះហើយមនុស្សរាល់គ្នានឹងនៅតែបន្តទស្សន៍ទាយថានឹងមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដូចនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Pompeo បានប្រាប់ទៅក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅរដ្ឋធានី Washington នៅពីថ្ងៃបន្ទាប់ថាលោកនឹងពិចារណាការពារប្រទេសទី3ប្រឆាំងនឹងចិនតាមរយៈមធ្យោបាយផ្លូវច្បាប់និងដៃគូពហុភាគីផ្សេងផ្សេងរួមមានសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានហើយប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសមាជិកនៃសមាគមនេះលោកអូលីផេកាសូរិសាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯវិទ្យាស្ថានសិក្សារាជារណាំនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានសរសេរនៅក្នុងអ៊ីមែលមួយ ទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក David Stilwell បានបង្ហើបនៅក្នុងសន្និសីទមួយកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាថាមានលំហដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីចិននិងសហជីពរដ្ឋផ្សេងៗដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសកម្មភាពខុសច្បាប់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផមភីអូបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលជាគូប្រជែងមហាអំណាចនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មិនមានសិទ្ធិក្នុងការទាមទារចំនួន 90% នៃតំបន់ផ្លូវទឹកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទីដែលចិនបានបង្កមានការខឹងសម្បារដល់ប្រទេសជិតខាងអស់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះតាមរយៈការចាក់ដីបំពេញកោះតូចៗសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្នែកយោធាសេដ្ឋកិច្ចនិងវិទ្យាសាស្ត្រលោក Steven Nagy សាស្ត្រាចារ្យជាន់ខ្ពស់ផ្នែកនយោបាយនិងសិក្សាអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ International Christian នៅក្នុងទីក្រុង Tokyo បាននិយាយថាមន្ត្រីអាមេរិកប្រហែលនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការប៉ះទង្គិចសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសចិនប៉ុន្តែមិនបង្កឲ្យមានជាចំនួននោះទេលោកបានបន្តថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងមិនសូវខ្វាយខ្វល់ពីបញ្ហានឹងចំនួនជុំវិញការដាក់រោងចក្របូមប្រេងនោះទេផ្ទុយទៅវិញមន្ត្រីអាមេរិកប្រហែលពិចារណាទៅលើការឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្លាស់ទីរបស់នាវាចិននៅក្នុងតំបន់ដែនសមុទ្រដែលទាមទារដោយបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនៅឆ្នាំ2020នេះនាវាស្រាវជ្រាវចិនបានធ្វើដំណើរនៅក្នុងតំបន់ដែនទឹកទាមទារដោយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងវៀតណាមលោកណាគីបានមានប្រសាសន៍ថា
Difficult line to walk between putting significant pressure back on the Chinese without it spiraling into a kinetic conflict.
វាជាការលំបាកមួយនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធលើប្រទេសចិនដោយគ្មានចំនួន
ចិនបានលើកឡើងពីកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីបកស្រាយទៅលើការទាមទារតំបន់ដែនទឹករបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានការពារនឹងការគោរពទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិរបស់ចិននិងបានចោទសួរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកបានគោរពទៅតាមច្បាប់នេះដែរឬទេគេរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងដាក់បញ្ចូលបណ្ដាប្រទេសមានអំណាចដទៃទៀតប្រឆាំងនឹងចិនជាតំណាងឲ្យប្រទេសទី3សេចក្តីថ្លែងការណ៍រវាងជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកចុះកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាបានថ្កោលទោសទៅលើទង្វើរបស់ប្រទេសចិននៅអាស៊ីបន្ទាប់ពីអូស្ត្រាលីជប៉ុននិងឥណ្ឌាបានធ្វើការលើកឡើងស្រដៀងគ្នានេះក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាបានលើកឡើងការពិភាក្សាខែកក្កដាថាតំបន់សមុទ្រនោះគួរតែត្រូវរក្សាឲ្យបើកចំហសម្រាប់ការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកនិងផ្លូវអាកាសជាអន្តរជាតិលោកណាគីបាននិយាយថាខ្ញុំឃើញថាមានការពង្រឹងកម្លាំងដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសចិនហើយនេះរួមមានការរុញច្រានទៅវិញជាលក្ខណៈពហុភាគីប្រឆាំងនឹងការទាមទាររបស់ចិនមន្ត្រីពីបណ្ដាប្រទេសនានានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់បន្ទាប់ពីការលើកឡើងរបស់លោកផមភីអូលោកញៀនថាងជុងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងមនុស្សជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបាននិយាយថាវៀតណាមដែលជាប្រទេសទាមទារមួយខ្លាំងជាងគេប្រហែលនឹងស្វាគមន៍ផែនការរបស់លោកផមភីអូវៀតណាមត្រូវការប្រទេសចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មហើយប្រទេសកុម្មុយនីសដែលជាប្រទេសជិតខាងនឹងគ្នាទាំងពីរនេះនឹងព្យាយាមត្រូវរើគ្នាទោះបីជាមានចំនួននៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងរាប់ទសវត្សរ៍ក៏ដោយលោកងៀនបាននិយាយថា
I think that they hope that the US can confront China unilaterally or with some other allies. Vietnam should not be deeply involved.
ខ្ញុំគិតថាពួកគេសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចប្រឈមនឹងចិនដោយឯកតោភាគីឬជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តមួយចំនួនទៀតវៀតណាមមិនគួរប្រឡូកខ្លាំងនៅក្នុងផែនការណាមួយនោះទេ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានលើកឡើងថាស្ថាបនិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្លាស់ប្តូរទិសដៅប្រវត្តិសាស្ត្រនៅពេលដែលពួកគេបង្កើតប្រទេសនេះឡើងដោយឈរលើមូលដ្ឋានដែលថារដ្ឋាភិបាលដែលកើតមានឡើងគឺមិនមែនដើម្បីបំផ្លាញឬលុបចោលនូវសិទ្ធិបុគ្គលតាមអំពើចិត្តរបស់អ្នកមានអំណាចនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញគឺដើម្បីការពារនូវសិទ្ធិទាំងនោះឲ្យនៅស្ថិតស្ថេរគង់វង្សលោករដ្ឋមន្ត្រីផមផែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានតែងតាំងបញ្ញវន្តនិងសកម្មជនមួយក្រុមដើម្បីផ្ដល់យោបល់អំពីសិទ្ធិមនុស្សដែលមានចែងក្នុងគោលការណ៍ពេលបង្កើតសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងនិងគោលការណ៍នៃសេចក្តីប្រកាសសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ1948កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៃគេស្គាល់ថាគណៈកម្មការស្តីពីសិទ្ធិតែមិនអាចដកហូតបាននេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចេញនូវរបាយការណ៍មួយរបស់ខ្លួននៅពេលចេញផ្សាយរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីផមផែលបានគូបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបង្កើតឡើងដោយផ្អែកលើសិទ្ធិមួយចំនួនដែលមិនអាចដកហូតបានហើយប្រសិនបើគ្មានសិទ្ធិទាំងនោះទេនោះ កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់យើងនៅក្នុងការការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនឹងមិនអាចសម្រេចបាននូវលទ្ធផលនោះទេហើយវានឹងជួបនៅបរាជ័យ
America's founders didn't invent the unalienable rights but stated very clearly
ថាបណ្ឌិតសាររដ្ឋអាមេរិកមិនបានបង្កើតនូវសិទ្ធិដែលមិនអាចត្រូវបានគេដកហូតបាននោះទេប៉ុន្តែពួកគេបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសឯករាជ្យដែរថាសិទ្ធិទាំងនេះគឺជាភស្តុតាងច្បាស់លាស់ដែលមនុស្សជាតិគ្រប់រូបត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយភាពស្មើគ្នានិងមានសិទ្ធិមួយចំនួនដែលមិនអាចត្រូវបានគេដកហូតបានដូចជាសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសិទ្ធិមានសេរីភាពនិងសិទ្ធិក្នុងការស្វែងរកសុភមង្គលជាដើម
លោករដ្ឋមន្ត្រីផមផែលបានបន្ថែមទៀតថារបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការស្តីពីសិទ្ធិដែលមិនអាចដកហូតបាននេះក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថាសិទ្ធិមួយចំនួនក្នុងចំណោមសិទ្ធិសំខាន់សំខាន់មួយដំបូងគេទាំងនោះក៏មានសិទ្ធិកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងសិទ្ធិសេរីភាពសាសនាផងដែរ
No one can enjoy the pursuit of happiness if you cannot own the fruits of your
មាននរណាម្នាក់អាចស្វែងរកសុភមង្គលបានទេប្រសិនបើយើងមិនអាចធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើផ្លែឈើដែលកើតចេញពីកម្លាំងញើសឈាមរបស់យើងនោះហើយគ្មានសង្គមណាមួយអាចរក្សាបាននូវភាពស្របច្បាប់របស់ខ្លួនឬលក្ខណៈសម្បត្តិប្រកបដោយគុណធម៌បាននោះទេប្រសិនបើគ្មានសេរីភាពសាសនានោះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីផមផែលបានបន្តទៀតថាវាច្បាស់ណាស់ដែលថាសិទ្ធិដែលមិនអាចដកហូតបានមានសារៈសំខាន់ចំពោះយើងដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកហើយសិទ្ធិទាំងនេះត្រូវតែជាចន្ទល់នៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់យើង
We truly believe that rights are inalienable, inviolate, enduring, indeed universal.
ប្រសិនបើយើងពិតជាជឿជាក់ថាសិទ្ធិមួយចំនួនមិនអាចត្រូវបានគេដកហូតបានមិនអាចត្រូវគេរំលោភបំពានបាននៅឋិតថេរគង់វង្សមានភាពប្រកបប្រជានិងមានតម្លៃជាសកលដូចអ្វីដែលស្ថាបនិកសាររដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើនោះការការពារនូវសិទ្ធិទាំងនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃរាល់សកម្មភាពការទូតទាំងអស់របស់យើង
ជាការពិតការតាំងចិត្តរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកក្នុងការការពារនូវសិទ្ធិដែលមិនអាចដកហូតបាននៅក្នុងសាររដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញនូវសញ្ញានៃក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់បុរសនិងស្ត្រីនៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលស្វែងរកសេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេឧទាហរណ៍មួយនៅក្នុងរឿងនេះគឺករណីអ្នកប្រឆាំងនៅក្នុងអតីតសហភាពសូវៀតលោកណាថានសារ៉ាន់ស្គីជាដើមនៅពេលនោះពេលដែលលោកសារ៉ាន់ស្គីនៅជាប់ពន្ធនាគារនៅឡើយលោកបានស្ដាប់ឮនូវសន្ទរកថារបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោករ៉ូណាល់រីហ្គិនស្ដីពីអាណាចក្រដែលមានភាពខូចខើតប្រៃផ្សាយបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ឮដូច្នេះមកលោកបាននិយាយថាវាជាពលលឺនៃក្តីសង្ឃឹមក្នុងភាពអន្តរការនៃការជប់ពន្ធនាគាររបស់លោកលោករដ្ឋមន្ត្រីផមផែលនិយាយថាខ្ញុំមានជំនឿជឿជាក់ថាផ្កាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរះនៅលើវេហាដរាបណាយើងមានការយល់ដឹងដ៏ត្រឹមត្រូវអំពីសិទ្ធិដែលមិនអាចដកហូតយកបានក្នុងដំណើរស្វែងរកដែលគ្មានទីបញ្ចប់របស់យើងដើម្បីការពារនូវសេរីភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់យើងក៏ដូចជាសម្រាប់មនុស្សជាតិទូទៅផងដែរ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាអាស៊ានក្រោមប្រធានបទដល់ពេលអាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវរើសរវាងអាមេរិកនិងចិនកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.